din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție,
Doamne.
În vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, pe orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum zice legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui, iar el era înștiințat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit în templu, tocmai când părinții aduceau acolo pe Iisus pruncul, ca să facă pentru dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat pruncul în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite despre prunc. Și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis: Iată, acesta este pus spre cădere și ridicarea multora din Israel, și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo prorocița Ana, fata lui Fanuil din neamul lui Asher, ajunsă la adânci bătrânețe, care trăise cu bărbatul ei numai 7 ani de la căsătorie, iar de 84 de ani era văduvă și nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea, în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela venind și ea acolo și aducând de față cu tot slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea lui Israel, după ce părinții au săvârșit toate potrivit legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lor Nazaret, iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste dânsul.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această sărbătoare a aducerii la templu a Mântuitorului are un fel de umbră în inimile noastre, pentru că nu prea o înțelegem, sau foarte puțin o înțelegem, la fel, pentru că, ca și tăierea împrejur, este legată de niște practici evreiești, de niște rânduiele ale legii mozaice, ale Vechiului Testament, așa încât foarte greu o înțelegem noi acum. Și nu înțelegem de ce e așa de importantă, decât doar că l-a întâmpinat în templu acest bătrân care a prorocit despre el și a spus lucruri mari despre el. Dar într-un fel este o penumbră peste această sărbătoare mare. Aș vrea cumva să vă dezleg cumva minții, ca să înțelegeți puțin ce s-a întâmplat atunci și poate anumite lucruri la care poate nu v-ați gândit până acum, nici eu mulți ani nu m-am gândit, dar înclinsă cred că pot fi aproape sau chiar realitate. De ce? După cum vă spuneam, această sărbătoare, și știți, Luca ne și spune că este această rânduială ca pruncul de parte bărbătească, primul născut, să fie adus la templu. Era vorba de rânduială Vechiului Testament, ca primul prunc de parte bărbătească, după ce fusese tăiat împrejur, orice băiat era tăiat împrejur în a 8-a zi după naștere, dar acești prunci de parte bărbătească, primii născuți, aveau o rânduială specială, era poruncă de la Dumnezeu ca aceștia să fie dați lui Dumnezeu. Era ca și cum ar face Dumnezeu negoțul ăsta între noi și El. Sună urât. Voi să-mi dați mie toți pruncii, toți băieții de primii născuți, mi-i dați mie, mi-i aduceți la templu. Și eu să vă dau vouă primul meu născut. Asta era negoțul între negoțul. Nu sună urât. Înțelegerea, testamentul, legământul între Dumnezeu și om, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și ne-a dat pe Fiul Său cel născut, pe care noi, până la urmă, l-am ucis. Și care a fost între noi și ne-l-a dat nouă, pur și simplu, în mâinile noastre, la propriu, adică nu s-a sustras aceste dăruiri. Putea să se sustragă. Putea să se dea jos de pe cruce, cum îi cereau. Putea să nu se lase prins. Putea să se facă nevăzut. Putea să îi trăsnească pe toți. Putea să facă orice. Dar Dumnezeu a dăruit pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de plin omului, de plin. Fără sustragere. Iar El cerea, tocmai în amintirea faptului că mai târziu, tocmai în amintirea, nu e niciun dezavantaj pentru femeie, în sensul că în amintirea faptului că un băiat în viitor va fi, se va naște și va fi și Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, de aceea se cerea primul născut de parte bărbătească. Nu pentru că cel de-al doilea născut sau al treilea născut n-avea valoare. De exemplu, David era al șaptelea născut, nu? Și ce valoare avea? Sau Solomon, câți copii mai avusese David înainte de Solomon cu alte soții? Și Solomon a fost cel mai mare, deci nu era faptul că copiii, băieții în primul rând și cei născuți primii sunt cei mai valoroși, nu. Ci toate acestea vorbeau despre faptul că primul și singurul născut fiu a lui Dumnezeu se va dărui omului și ca să înțeleagă aceasta neamul evreiesc, neamul omenesc, aș zice, a dat acest semn, această arătare, descoperire în față. Fiecare familie venea cu primul născut de parte bărbătească la 40 de zile să-l aducă la templu, să-l dea templului. Asta trebuia să facă, să-l dea templului. Dar Dumnezeu în milostivirea sa, știind că omul este neputincios și slab, le-a spus că pot să-l ia înapoi, pentru că mai ales că era primul născut, știți ce mult își iubesc părinții primul născut? Mai ales pentru că era primul născut, pot să-l ia înapoi, dar să aducă jertfă în locul lui o pereche de turturele, o pereche de porumbei sau un miel, în amintirea faptului că mielul lui Dumnezeu se va pune pentru noi toți la vremea potrivită. Ei, așa s-a întâmplat și cu părinții, cu Maica Domnului și cu dreptul Iosif, care au venit din Betleem, ei n-au plecat. Deci trebuie să vă aici să înțelegeți că după ce au venit la 8 zile și l-au tăiat împrejur pe prunc, probabil că tot la templu cel mare din Ierusalim, unde obișnuiau cei din zona Ierusalimului să vină, după ce l-au tăiat împrejur, au venit și la 40 de zile cu această rânduială. Cu cât erai mai bogat, aduceai mai mult în locul pruncului. Unii aduceau viței, alții aduceau berbeci, fiecare ce putea. Ei au adus o pereche de turturele, cum a rămas în tradiție. Adică erau oameni săraci și nu prea aveau de unde să ia ei atunci cine știe ce animale mai deosebite pe care să le aducă. Și l-au adus pe Iisus Hristos pe prunc la 40 de zile în templu și aici era un fel de ritual de primire. Preotul primea, îl ducea până în fața Sfintei Sfinților și îl întorcea înapoi ca și cum l-ar fi adus lui Dumnezeu. E același obicei, îl avem și noi în continuare când pruncii pe care îi botezăm, îi aducem aici, îi trecem prin altar sau îi aducem în fața altarului și îi așezăm în fața altarului, pur și simplu îi dăm lui Dumnezeu. Și după aceea vine mama și ea. Același obicei este, aceeași rânduială. Așa, la fel era atunci, îl aduceam lui Dumnezeu. Noi acum zicem, băieți și primii născuți și al doilea și al treilea și fetele, prima, a doua, a treia, nu contează, toți sunt aduși lui Dumnezeu. Toți sunt aduși lui Dumnezeu, toți sunt ai lui Dumnezeu. Până la urmă, sunt ai noștri, dar sunt ai lui Dumnezeu, că El i-a zidit, El le-a trimis sufletul, El îi ajută să crească, El îi va ajuta să crească, tot ai Lui sunt, tot ai Lui suntem, mai mult decât suntem ai noștri. Ai noștri, ce putem să fim sau ce suntem? Și aceeași rânduială, ei, deci părinții, Maica Domnului și Iosif dreptul, nu plecaseră din Betleem la 40 de zile. Nu plecaseră din Betleem. Asta înseamnă că că magii au venit după 40 de zile în Betleem. Pentru că în ziua în care au venit magii, în noaptea în care au venit magii, în noaptea aceea au și fugit. Au și fugit Maica Domnului și pruncul și Iosif în Egipt, îndemnați de îngeri. Deci nu veniseră încă magii. Dar există această idee pe care am cunoscut-o la mai mulți teologi, posibilitatea ca magii deja să fi fost în Ierusalim. Și asta să fie și explicația pentru care în ziua aceea în care Mântuitorul a venit la templu. Magii deja intraseră și se tulburase tot Ierusalimul. De fapt, se tulburase tot Ierusalimul, aș zice, mai degrabă de venirea lui Hristos în el decât de venirea magilor. Bine, magii erau cei care cumva cutremurau Ierusalimul prin întrebarea lor. Exact cum mai târziu la intrarea în Ierusalim de la Florii, nu atât de mult intrarea lui Hristos în Ierusalim a tulburat, ci intrarea tuturor mulțimilor care strigau Osana, Osana, așa au venit și magii. Zicând, am venit să căutăm pe împăratul cel fără de moarte, cel care trebuia să se naște aici, s-a născut între voi. Și toată lumea s-a cutremurat, nu înțelegea pe cine caută, de ce. Și s-a cutremurat și Irod și toți ceilalți și a făcut Sinedru și s-au întâlnit. Sinedru care se va întruni la fel și la sfârșit. E un fel de oglindă între această perioadă și perioada patimilor Mântuitorului, intrării în Ierusalim și răstignirii și morții sale. Exact cum atunci a fost alungat, scos în afară Ierusalimului și răstignit, acum a fost alungat și a trebuit să plece în Egipt, departe. Este o asemănare între cele două. Dar oricum, închipuiți-vă și puneți-vă în minte așa. S-ar fi putut ca magii să fi fost în Ierusalim tocmai în acele zile și tocmai de aceea magii nu mai vedeau steaua și li s-a ascuns. Pentru că steaua nu mai avea unde să-i ducă. Acolo era. Hristos era aproape de ei. Ei probabil că putreierau pe străzile Ierusalimului întrebând, erau atât de aproape de el. Dar mă gândesc, îndrăznesc să mă gândesc, ce s-ar fi întâmplat dacă poporul iudeu, ce s-ar fi întâmplat dacă Irod, dacă Sinedriu ar fi privit cu multă îngăduință nașterea lui Mesia, nașterea Fiului Dumnezeu, Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor. Dacă s-ar fi cutremurat și ar fi zis, vrem și noi să-L cunoaștem, ce s-ar fi întâmplat el probabil fiind acolo, în Ierusalim, în zilele acelea, Mântuitorul? Odată cu magii, venise pentru acest ritual. Erau niște rânduieli care de pregătire cu o zi sau două înainte și se mai stătea o zi după această practică. Deci se stătea 3-4 zile, chiar 5, în Ierusalim. Se presupune că magii au fost și ei acolo și de aceea n-au văzut steaua. Pentru că se spune că erau mirați că n-au mai văzut steaua și întrebau peste tot, de aceea au început să întrebe. Eu mă înclin să cred că n-am mai văzut steaua pentru că steaua era acolo, adică era Hristos însuși acolo în Ierusalim. Dar mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă poporul acesta, dacă Irod, dacă magii, dacă Sinedriu ar fi zis cum e aici între noi, s-a născut acesta, vrem și noi să-l vedem, vrem și noi să ne închinăm. Dar n-ar fi zis-o cu vicleșug și prefăcătorie. Ce diferit ar fi fost lumea, împărăția, istoria mântuirii. Dacă într-adevăr ar fi strălucit steaua deasupra templului unde venise Hristos să fie adus și magii s-ar fi dus acolo și l-ar fi găsit în brațele lui Simeon și ar fi zis, el este, și i-ar fi adus darul și pe aceea ar fi venit și Sinedriu și toți ceilalți să aducă darul, să recunoască ce diferit ar fi fost lumea, dar n-a fost să fie așa și nu cred că în lumea aceasta se putea să fie altfel. Nu cred că se putea să fie altfel. Ce cunoscut ar fi fost copilăria Mântuitorului, adolescența sa, dacă el ar fi fost recunoscut de atunci și primit de acest neam și de noi, de oameni, cu totul și cu totul altfel. Vă las să gândiți cum ar fi fost, câte am fi aflat despre dânsul și câte am fi știut. Poate că, dacă s-ar fi născut, mă gândesc, poate că, pe moment l-ar fi primit, dar invidiile și răutățile s-ar fi născut încă de atunci, învârtoșările s-ar fi ridicat încă de atunci în inimile multora și poate că nici n-ar fi apucat să ajungă la maturitate ca să ne spună nouă adevărul pe care ne-a spus și să-L mărturisească de plin pe Tatăl. Poate că a fost îngăduința lui Dumnezeu, nu voia lui Dumnezeu, mai bine așa, să crească ascuns și să ajungă la maturitate ca să ne poată vorbi și ca să ne poată mângâia și să ne poată întări. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.